Удзельнікі трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў закончылі свае выступленні і прыступілі да працы ў малых групах, выбраўшы іх старшыні мадэратараў. У заключнай частцы першага этапу асамблеі сваімі сведчаннямі падзяліліся ўсе жадаючыя сужэнскія пары, якія прабываюць на форуме ў якасці аўдытараў. Сінадальнымі айцамі было таксама падрыхтавана спецыяльнае пасланне да сем'яў, якія пакутаюць ад канфлікта ў свеце, распавёў падчас брыфінгу сёння ксёнз Федэрыка Ламбар. Гаворачы пра новыя тэмы на сінодзе, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы адзначыў абмеркаванне так званага шляху пакаяння для сужонкаў, якія знаходзяцца ў канфлікце паміж сабой і перажываюць цяжкія часы. Такія сітуацыі небяспечныя, паколькі маюць наступствы як для дзяцей, так і для асабістых адносін мужа і жонкі з Богам. Гаварылася таксама пра важнасць святкавання юбілеяў сужэнства ў касцёльнай супольнасці, пра ролю веры ў сапраўднасці заключанага сужэнства, адказнасць каталіцкіх універсітэтаў за вывучэнне тэм, звязаных з сямейным жыццём, антрапалогіяй і праблемамі дзяцей. Падчас ранішняга пасяджэння сёння сінадальныя айцы заўважылі, што касцёл павінен больш слухаць свецкіх вернікаў у вырашэнні праблем сям'і, у прыватнасці ў дачыненні да інтымнай сферы сужэнскага жыцця. Акрамя таго, была падкрэслена неабходнасць пашырэння дыялогу паміж касцёлам і дзяржавай праз удзел свецкіх католікаў, здольных садзейнічаць абароне правоў сям'і і абароне жыцця. Не засталіся без увагі ўдзельнікаў сіноду і асобы, якія засталіся без аднаго з членаў сям'і – удовы, сіроты і бацькі, якія страцілі дзіця. Гэта асаблівая група, якая патрабуе сур'ёзнай увагі касцёла. Моцнаму асуджэнню сінадальныя айцы паддалі ўсе формы насілля ў сям'і, асабліва ў дачыненні да жанчын.